Să privim la psalmul ăsta pe care îl știm și am mai predicat din el, la, cu următorul subiect în gând. Cum să ne atingem întregul potențial pentru care Dumnezeu ne-a creat, dragii mei? Și să știți că întrebarea asta este a doua întrebare mare care a fost pusă vreodată și înregistrată în Sfintele Scripturi. Știți că cea mai mare întrebare din, care a fost înregistrată în Scripturi este ce credeți voi despre Hristos? Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos consemnate în Matei capitolul 22, versetul 42, prima parte. Sau cine spuneți voi că, cum spune Luca, că sunt eu, întreba Domnul Iisus Hristos pe ucenicii săi. Așa că, așa cum am zis, întrebarea aceasta este întrebarea de prima și întrebarea de bază pentru noi toți. Până nu răspundem corect la această întrebare, nimic nu contează. Ce facem cu Iisus Hristos? Este piatra de temelie, este întrebarea fundamentală și, bineînțeles, asta arată ce caută fiecare persoană în viața pe care Dumnezeu i-a dat. A doua întrebare, ca importanță, este în versetul 4 pe care noi l-am citit. Ce este omul ca să aduci aminte de el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Cine sunt? Ce m-a făcut, de fapt, Dumnezeu pe mine să fiu? Ce fel de ființă este omul? Știți că Darwin spunea că omul este doar un animal foarte dezvoltat. Ăsta să fie omul? Freud a zis că omul este doar un copil subdezvoltat. Karl Marx spunea că omul este practic un factor economic în lume. Isaia pune toată înțelepciunea omenirii împreună și scrie că toți oamenii sunt trecători și spune că sunt ca iarba care este tăiată și mâine se usucă. Există un răspuns la întrebarea omenirii, ce este omul? Ce este fiul omului pe care Dumnezeu îl vizitează? Sau îl bagă în seamă, așa cum e tradus în lista. Știți că în alte traduceri este acest băgat în seamă, îl vizitează. Ce răspuns ar putea da omenirea la întrebarea ce este omul? Și, dragii mei, numai Dumnezeu poate să răspundă, numai Scripturile răspund la, la această întrebare. De aceea, Psalmul 8 prezintă răspunsul lui Dumnezeu la, la dilema aceasta a omului. Ce este omul? Și Dumnezeu răspunde și afirmă că El ne-a creat ca să fim cununa creației sale. El ne-a creat să avem stăpânire, să avem autoritate în această lume, peste lucrurile create de El. El le-a pus pe toate la dispoziție și le-a pus sub picioarele noastre. El a modelat omenirea ca să fie punctul culminant al creației sale. O încununare, dacă putem spune așa, a genului său creator. De aceea, dragii mei, istoria demonstrează că ne comportăm, de fapt, mai mult ca niște robi decât ca niște stăpâni. Ce s-a întâmplat? De fapt, oamenii de-a lungul veacurilor au remarcat că nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă de ce Dumnezeu a creat lumea așa cum a creat, așa cum este ea. Dumnezeu a creat doar doi oameni și știm că după ce i-a făcut, El a fost încântat de ei. El a văzut că lucrarea Lui era foarte bună, așa consemnează Genesa capitolul 1 la final. Ce privim noi astăzi îngroziți nu este omenirea pe care a creat-o Dumnezeu, ci omenirea pe care a transformat-o păcatul. Păcatul a detronat, a detronat-o, a degradat-o și a corupt-o, de fapt, dragii mei. omul a pierdut imaginea lui Dumnezeu care era în el. Cum putem restabili această imagine? Cum recapătă cineva ceea ce Dumnezeu a vrut să fie? Cum, cu alte cuvinte, atingem potențialul și să trăim la acest nivel pe care Dumnezeu l-a conceput pentru noi? Așa că în inima fiecare persoane, potrivit cuvântul lui Dumnezeu și mai ales în Eclesiastul, îi spune că se află un gol. Și noi avem în noi o foame adâncă care poate fi umplută numai de Dumnezeu. Omul încearcă să umple acest gol cu lucruri sau cu ființe, cu alte ființe și așa mai departe. Numai când lui Dumnezeu îi se dă libertatea de a intra în viețile noastre, de fapt, abia atunci începem să atingem adevăratul potențial pentru care am fost creat. Poate un individ să devină ceea ce Dumnezeu l-a creat să vină? Da. Cum? Mai întâi, el trebuie să-L laude pe Dumnezeu. Doamne, zice versetul 1, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Slava Ta se înalță mai pe sus de ceruri. Mulți numesc acest psalm psalmul de plic. De ce? Știți de ce? Pentru că dacă ați observat, versetul 1 și versetul 9 se repetă. Deci ceea ce spune în versetul 1 în debut se încheie cu versetul 9. Aceeași afirmație. Și zice, de plic, pentru că e ca o scrisoare. La mijloc e scrisoarea. Și versetul 1 și 9 e plicul sau anvelopa. De aceea el este numit așa. Dar, uneori, se pare că numele lui Dumnezeu nu este recunoscut pe tot pământul. Dar numele lui este într-adevăr recunoscut în inimile tuturor celor ce l-au primit pe Domnul în inima lor. Știți, există milioane de musulmani care pretind că Allah este zeul lor. Există milioane de budiști care se închină înaintea altarelor lui Buddha. Există milioane de hinduși care se închină în fața miilor de idoli sau rețelei lor de idoli. Există milioane de comuniști și de atei care pretind că nu există Dumnezeu și totuși există nenumărate milioane de alții care mărturisesc prin cuvintele lor că Dumnezeu există, dar care trăiesc ca și cum Dumnezeu n-ar exista. În ciuda modului în care oamenii ignoră adevărul sau realitatea despre Dumnezeu, adevărul este că numele lui Dumnezeu este măreț și El este peste tot pământul. În întreaga lume, milioane de oameni pretind că Dumnezeul Vechiului Testament, cum e numit Emanuel, care în traducere înseamnă Dumnezeu este cu noi, nume care i s-a dat în Noul Testament, Iisus, care înseamnă Jehova, este mântuirea, El este Dumnezeul creației. Și toată creația este plină de slava sa. Nu există loc unde Dumnezeu să nu fie. Pentru că El, ne spune cuvântul Dumnezeu, El este omniprezent. Pretutindeni, El este văzut. Ori unde privim la o lucrare pe care El a făcut-o, putem să vedem mâna lui Dumnezeu. Geniul lui creator, așa cum spuneam la început. Mulți oameni mărturisesc că nu îl văd pe Dumnezeu. Mulți alții spun că nu-L aud. Nu-L înțeleg, nu pot să-L înțelegi prin procesele noastre raționale, numai când vii la El cu credință. Atunci El este înțeles perfect, dar numai prin credința în Hristos. Nu cu raționamentul poți să constat veridicitatea cuvântului lui Dumnezeu. Dar când vii la El cu credință, El ți se descoperă ca fiind real și adevărat. Până la urmă, vezi ce vrei să vezi. Dacă alegi să-L primești pe Hristos cu credință, asta înseamnă, asta este de fapt alegerea noastră. Dacă alegi să te îndoiești de el, este tot o alegere pe care noi am făcut-o. O problemă majoră este că mulți oameni care merg la biserică spun, Doamne, arată-mi, dovedește-mi. În îndoială, ei cer ca Dumnezeu să le demonstreze sau să se arate. Este o dorință egoistă și să știți că Dumnezeu nu va intra în acest joc. Să ne aducem aminte de pilda bogatului și Lazar, din Luca 16. Știm că amândoi, până la urmă, știm foarte bine pilda aceasta pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o, știm că până la urmă amândoi au murit. Iar bogatul a ajuns în iad. În chin, el și-a ridicat ochii și l-a văzut pe Lazar în sânul lui Abraham, în rai. Și se plângea că este chinuit. Și a cerut permisiunea să fie slujit de Lazar, dar a fost refuzat. Și totuși, nu renunță. Continuă să ceară lui Dumnezeu. Și iată, citim în versetul 27, Luca 16, de la 27 la 31. Rogu-te, deci, părinte Abrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați să le adevărească acest lucru, să nu vină și ei în acest loc de chin. Abraham a răspuns, au pe Moise și proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Abrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Abrame i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Observați, Dumnezeu nu intră în jocul acesta pe care îl propune bogatul. Dumnezeu nu este Dumnezeu pentru că face minuni. Și a făcut minuni ca să ne convingă pe noi că este Dumnezeu. Știm că Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu, a făcut minuni pe vremea Lui și oamenii n-au crezut. Marea majoritate n-au crezut, dragii mei. El nu este Dumnezeu pentru că noi credem că este Dumnezeu. El nu este Dumnezeu pentru că noi avem încredere că El este Dumnezeu. El este Dumnezeu indiferent dacă credem sau dacă nu credem în El. Nu credința noastră îl face pe Dumnezeu Dumnezeu. Nu. Dar dacă alegem, numai dacă alegem să ne apropiem de El și să venim la El cu credință, dragii mei, nimic de fapt nu ne poate apropia de El, numai credința noastră în Fiul Său. Crezi ceea ce alegi să crezi, fie venind cu credință, fie cu îndoială, cu credință sau cu alții vin cu scepticism. Este alegerea lor. Nu putem nici explica, nu putem nici înțelege. În lume, cei mai mulți oameni nu cheamă numele Lui Dumnezeu, și trăiesc și acționează ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Dar în ciuda necredinței, lumii, psalmistul spune, Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Slava Ta se înalță mai presus de cerul. În ciuda faptului că sunt mulți care nu cred și nu pot să lau pe Dumnezeu așa cum psalmistul David o face, El este cel ce îl laudă pe Dumnezeu. Cheia este Domnul nostru. El nu este doar Dumnezeu de la distanță. El este Dumnezeul meu. Dumnezeul care mi s-a arătat, Dumnezeul care mi s-a revelat. Adevărul cuvântului lui Dumnezeu nu este doar că există o teologie sau o filozofie care pretinde că există un Dumnezeu. Pentru că El există undeva și cumva. Ci adevărul cuvântului este că Domnul întregul univers, El, Dumnezeul pe care nimeni nu l-a văzut, este un Dumnezeu veșnic. Și El este Dumnezeul meu. Pentru că El mi s-a revelat. Eu m-am întâlnit cu El. Și psalmistul s-a întâlnit cu Domnul. Încă pe vremea când era tânăr. Și El trăiește și laudă pe Dumnezeu pentru tot ceea ce El este și tot ceea ce a făcut în viața Lui. De aceea, iată lauda, Doamne, ce minunat este numele Tău pe tot pământul care Ți-ai așezat slava deasupra cerurilor, spune El. Observați? Cerurile nu pot să cuprindă slava lui Dumnezeu. Dumnezeu a trebuit să-și pună slava deasupra cerurilor. Privește la întinderea spațiului cosmic sau a cerului. Lună după lună, astronomii descoperă noi galaxii și stele. Oamenii de știință creștini cred că Dumnezeu încă își extinde cerul său. Totuși, dacă ar putea ajunge până la sfârșitul sau la capătul, mai bine zis, tuturor galaxiilor Universului, ar fi încă prea mic pentru a cuprinde slava lui Dumnezeu. Când îți concentrezi ochii inimii asupra slavei lui Dumnezeu, asupra măreției lui Dumnezeu, când începi să înțelegi cine este Dumnezeu și aduci laudă, slava Lui aduce o lumină complet nouă în viața noastră. În fiecare zi. Și noi de asta avem nevoie. De aceea, ce-ar fi să nu uităm că e atât de important ca în fiecare zi să lăudăm pe Dumnezeu, dincolo de circunstanțele pe care le trecem. Ele s-ar putea să nu fie bune. Numai de ele să, din cauza circunstanțelor, nu-ți vine să laud. Dar, dacă ne-am ridicat ochii în sus și dincolo să fim în stare să lăudăm pe Domnul, abia atunci am vedea cât de ușor am putea trece peste circunstanțele nefavorabile prin care trecem. De aceea, primul lucru, ca să ne atingem potențialul, ca și, bineînțeles, ne punem problema că suntem copiii lui Dumnezeu, ar fi să lăudăm pe Domnul așa cum a făcut psalmistul. Să ne începem ziua și să continuăm să lăudăm pe Domnul, indiferent de circunstanțele prin care trecem. Chiar dacă șeful mă critică, chiar dacă cu tare, chiar dacă în ciuda tuturor, laudă-L pe Dumnezeu, indiferent de ce ți se întâmplă. Apoi, psalmistul începe așa cum am spus psalmul cu lauda Domnului, și el continuă să vadă lauda lui Dumnezeu și să vadă pe alții care laudă pe Dumnezeu. Și apoi ce laudă? Laudă puterea lui, Domnului. Din gura copiilor și a celor ce sub la țâță, ți-ai scos o întărătură de apărare împotriva potrivnicilor tăi ca să astup gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. În numele Domnului există o abundență de măreție. Numele Domnului este maestos, este minunat, numele Domnului este puternic. Și psalmistul vorbește inițial despre numele Domnului ca fiind biruitor și puternic. În versetul 2, el declară că atunci când opozanții, adică cei ce se opun lui Dumnezeu, și vrășmașii săi, încearcă să-L atace pe Dumnezeu, zice, pruncii, din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare. Adică aceștia apără numele Domnului. Dacă eu, ca adult, ca și copilul de nu fac asta, Domnul are pe alții care să-i aducă laudă și să-i aducă cinste. Vedeți ce important este să lăudăm numele Domnului noi care pretindem să fim copiii Lui. Doar lauda din gura unui copil pentru Domnul este suficientă ca să fie apărat numele Său pe acest pământ. El este biritor încât cuvintele copiilor au o greutate mult mai mare decât toate acuzațiile opozanților și vrăjmașilor lui Dumnezeu și celor care vor să se răzbune pe Domnul. Cu alte cuvinte, nu trebuie să-L aperi pe Dumnezeu. Auzi? Și să-L lauzi. Când îl lauzi pe Dumnezeu, îl aperi, de fapt. Cu alte cuvinte, aclamă-L pe Dumnezeu. Îmbrățișează-L așa cum fac copiii. Este interesant, nu-i așa? Știți care este eroul Noului Testament? În învățătura Domnului Iisus Hristos? Copiii. Zice Domnul Iisus în fața ucenicilor, Matei 18:3. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu veți face, vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. El nu a învățat că trebuie să devii apostol, ca și Pavel, ca și Petru, ca și Ioan. Nu. El ne-a învățat aici cum să ajungem în rai. Trebuie să devenim ca un copil mic. Și ne referim la credința unui copil, de fapt, aici. Și de ce? Pentru că un copil are o încredere simplă. Dacă tata îi spune, îți fă asta și vei avea, sau îi promite ceva tatăl, el crede că tatăl își va ține cuvântul. De aceea, un copil mic este primul exemplu de credință. Slava, tăria și puterea lui Dumnezeu sunt mărturisite cel mai clar prin credința simplă și copilărească decât prin orice alt mod, dragii mei. Încrederea în El, încrederea în Tatăl. În continuare, psalmistul îl descrie pe Dumnezeu ca și un creator puternic. Când privesc setul 3 și 4, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Și fii un om ca să-l bagi în seamă. Iată un cuvânt la care putem medita. El mărturisește, când mă uit la stele și contemplu, contemplu cerul, când mă gândesc la cât de grozave sunt toate acestea și cât de însemnați suntem, neînsemnați suntem noi, psalmistul este absolut uluit și încântat. Și el reflectă asupra lui Dumnezeu ca și creator puternic. Din moment ce David era păstor, credem că era familiar cu stelele. De multe ori a stat pe deal, păzindu-și oile tatălui său și a privit cerul. Poate că știa numele anumitor stele și, sau galaxii. Poate că a putut să-și amintească de pozițiile stelelor în anumite perioade ale anului. Noaptea pe pământul acela sau pe câmpul acela depășunat, ce altceva putea să facă decât să cânte cu arfa lui și să fie impresionat de stele? El a fost copleșit când medita la creația lui Dumnezeu, de mâna lui Dumnezeu care a creat toate acestea. Și de aceea psalmistul ne încântă aici în psalmul acesta cu privire la subiectul acesta, cu privire la puterea Domnului. Apoi, începând din versetul 4, ajungem în cheia, în inima pasajului acesta. Și el vorbește despre pasiunea Domnului. Care-i pasiunea lui Dumnezeu? Nu așa? Toți se spune că avem o pasiune, o putere care ne conduce. Mă uit la Costică, că e aici cu noi în seara asta și știu că pasiunea lui e să pescuiască. Și de multe ori îl văd pe Marul Crișului și pescuiască. Asta e pasiunea lui. Și fiecare dintre noi avem o pasiune. Poate este o pasiune să realizăm ceva. Sau o pasiune să experimentăm ceva anume în viața noastră. Dar ce îl împinge pe Dumnezeu? Ce pasiune îl conduce pe Dumnezeu? Care-i motivația lui? În versetele în care urmează, psalmistul ne dezvăluie pasiunea lui Dumnezeu. Și, în primul rând, se exprimă învenirea sa la lui. Pasiunea lui a fost să vină la noi pe pământ. Ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă. În alte traduceri, fraza să te gândești la el este tradusă să-l vizitezi. Cu alte cuvinte, fraza exprimă grija lui Dumnezeu pentru noi. Cuvântul vizită înseamnă a fi îngrijorat pentru cel la care te-ai dus să îl vizitezi. Cine suntem noi ca lui Dumnezeu să-i pese de noi? Așadar, pasiunea lui este văzută prin grija lui pentru noi și față de noi. Versetul 5. L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încunat cu slavă și cu cinste. Înțeleg din urmă ne descoperă că omul este cununa creației lui Dumnezeu. Asta înseamnă pasiunea care îl împinge pe Dumnezeu. Să vină la noi, să ajungă până la noi, să aibă grijă noi, să ne încununeze cu slavă și cu cinste, așa cum spune în versetul acesta. Te gândim la asta? Ne-am gândit la asta destul? Ne gândim noi la aceste lucruri? Dumnezeu are grijă de noi. El este mai interesat de oameni decât de planete, decât de stele. El este mai preocupat de suflete decât de galaxiile acestei lumi, univers. Căci Dumnezeu îi pasă mai mult de noi decât întregul univers. Slava lui Dumnezeu se vede prin faptul că El vine la noi. El vrea să trăiască în noi. Vrea să locuiască în viețile noastre. În versetul 4 se găsesc două cuvinte diferite pentru omenire. În ebraic. Primul pentru om. Primul este enos și înseamnă pur și simplu om muritor. Om cu slăbiciune. Asta înseamnă în traducere. Ce este omul muritor? Te-ai gândit că este omul slab, ticălos, păcătos și neajutorat? În slăbiciunea noastră, în neputința noastră, Dumnezeu are grijă de noi și totuși El ne iubește. El este interesat de noi. El vine la noi în slăbiciunea noastră și slăbiciunea noastră este mărită pe măsură ce ajungem la a doua jumătate a acestui verset. Când El spune, ce este fiul omului? Acum, în ebraică, cuvântul om de aici este cuvântul Adama. De aici avem noi cuvântul Adam. Adică, în traducere, Adam înseamnă praf, pământ. Nu există niciun articol hotărât acolo. Literalmente, evreul nu întreabă ce este fiul omului. Pentru că el știe, este fiul de praf sau fiul de pământ. Este o expresie folosită de peste 100 de ori în Vechiul Testament, spun comentatorii, și înseamnă întotdeauna ce este omul, în traducere, ca descendent al lui Adam sau ca urmaș al lui Adam. Doar un simplu om, un ticălos, fără un nume sau fără nume. Cu toate acestea, lui Dumnezeu îi pasă de tine și de mine, deși suntem neînsemnați, neajutorați, săraci și slabi. Pentru că El are pasiune pentru noi. De aceea El a venit la noi. În Noul Testament, totuși, expresia este schimbată. Expresia avem fiul omului. Ea are și articolul hotărât aici. Și se referă întotdeauna, când în Noul Testament găsim fiul omului, se referă strict nu la urmașii lui Adam, ci la al doilea Adam, ci se referă la Domnul Iisus Hristos. Folosirea este o ilustrație vie că noi devenim doar indivizii pe care Dumnezeu vrea să fim prin Iisus Hristos. Ca să devii tot ce a vrut Dumnezeu de la început, atunci când ne-a făcut, trebuie să ne întoarcem și să ochii spre Domnul nostru Iisus Hristos și să venim la Iisus Hristos. Noi numai în Iisus Hristos ne vom atinge potențialul pentru care am fost creați. De aceea El este Regele Regilor și Domnul Domnilor. Și Ioan spune în Apocalipsa 5:10, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ, spune Domnul Iisus Hristos, spune aici Ioan în Apocalipsa. Deci Iisus este simbolul, El este descrierea și exemplul a ceea ce noi vom fi și a ceea ce îl preocupă pe Dumnezeu să ne schimbe viața prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Ce suntem noi ca lui Dumnezeu să-i pese de noi? De ce i-ar păsa lui Dumnezeu lui celui atotputernic de rădele noastre, de confuzia noastră, de slăbiciunea noastră? De ce ar trebui ca Dumnezeu să se preocupe de mine? Și cum Dumnezeu ne încurajează? L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. Versetul 5. Dumnezeu ne-a încununat cu slavă și cinste. El ne-a făcut să avem stăpânire peste lucrările mâinilor sale și a pus toate lucrările sale sub picioarele noastre. Așa spune psalmistul. Cât de uluitor este lucrul acesta. Dumnezeu ne-a investit cu demnitatea a doua, adică după El, cu puțin mai prejos. Ne-a dat după El demnitatea a doua. Dumnezeu ne-a făcut să fim stăpâni, conducători ai acestei lumi pe care El a creat-o. Ce poziție înaltă, ce demnitate înaltă ne-a dat Dumnezeu. Nicăieri demnitatea umană nu este afirmată mai clar și cu atâta îndrăzneală ca în acest pasaj. Dumnezeu, cu alte cuvinte, a vrut să fim fii săi, moștenitori ai împărăției sale. Ca înainte de căderea în grădina Edenului, când Dumnezeu l-a creat pe Adam și Eva, așa a vrut El să fie. Și scriitorul epistolei către evrei citează acest psalm în Evrei, capitolul 2, versetul 8. Toate le-ai supus sub picioarele Lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși acum, încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Când păcatul a intrat în lume și din cauza asta nu am realizat ceea ce a intenționat Dumnezeu cu noi și prin noi, scriitorul epistolei către evrei ne arată că numai în Hristos putem într-adevăr să ne atingem întregul potențial. Totul se găsește în Domnul Iisus Hristos și Mântuitorul nostru. Devenim ceea ce Dumnezeu ne-a creat să devenim în Hristos Iisus. El restabilește stăpânirea, autoritatea, demnitatea pe care păcatul l-a luat din viața noastră. Iată ce descoperim în Apocalipsa, în 1, 5 și 6. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din mort, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Potențialul nostru maxim și împlinirea noastră cea mai mare se găsesc cu alte cuvinte în Iisus Hristos. Oamenii trebuiau să aibă stăpânire, dar în niciun caz nu stăpânesc. Suntem victime la circumstanțelor păcatului, învinși de ispite, de slăbiciunile noastre. Ar trebui să fim liberi, dar noi suntem robi. Este foarte clar, dragii mei, că oamenii nu sunt ceea ce ar trebui să fie. Tu și cu mine nu suntem ceea ce Domnul s-a așteptat să fie. Cum atunci ne realizăm potențialul? Cum ne umplem dorul sau ne satisfacem dorul din inimile noastre? Cum ne descurcăm în slăbiciunile noastre? Cum ne dăm seama de posibilitățile extraordinare care se află în noi, pe care Dumnezeu ni le-a pus în noi? Numai și numai atunci când venim în Iisus, la Iisus Hristos și devenim copiii Săi. Măsura faptului că omul nu și-a realizat întregul potențial și că omul nu este acolo unde Dumnezeu a intenționat să fie, dragii mei, iată ce spune mai departe în versetul 9, scriitorul lui Evrei, capitolul 2. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejus decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încurunat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. Nu trebuie să mai fim despărțiți de Dumnezeu. Să petrecem veșnicia despărțiți de Dumnezeu. Să rămânem incompleți, neîmpliniți. Iisus a gustat moartea pentru noi, fără excepție. Se cuvenea, zice versetul 10 mai departe, în adevăr, că acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Și asta este magnific. Dumnezeu continuă să facă asta. El aduce mulți copii sau duce mulți copii la slavă din toată lumea, din fiecare neam, din fiecare trib. Asta înseamnă întregul său scop, să împlinească întregul său scop prin Evanghelia sa. Aceasta este natura răscumpărătoare a cuvântului lui Dumnezeu. Cei care vin la Iisus Hristos prin credința în Dumnezeu, îi aduc slavă prin moartea Lui pe cruce. Ce viziune înjositoare, dragii mei, au oamenii de știință despre om. Ei susțin că omul este doar un animal educat. Dumnezeu spune, nu ești un animal educat sau eficient, ci eu te-am creat după chipul și asemănarea mea. Te-am creat pentru a stăpâni, pentru a conduce, pentru a avea autoritate. Dumnezeu, deci, vine la noi, are grijă de noi și ne încununează. Și suntem încununați cu slava sa, nu pentru că avem vreun merit, ci El face din viața noastră ceea ce nu am putea face niciodată prin noi înșine. Și psalmistul termină cu versetul 9, cu poziția Domnului. El repetă aceeași frază de la început. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Scepticul spune. Demonstrează. Dovedește. Cum este numele lui Dumnezeu pe tot pământul? În acest psalm, scriitorul ne-a dat două motive. În primul rând, iată primul. El ne-a prezentat motivul măreției lui Dumnezeu. Când privești cerurile sau contemplu cerurile, soarele, luna, stelele, și consideră că tu le-ai creat doar cu mâna ta, puterea și măreția lui Dumnezeu proclamă măreția numelui Său. Dar mai mult decât atât, psalmistul afirmă, să luăm în considerare și harul lui Dumnezeu, al doilea motiv. Nu numai cartea aceasta a naturii, universul acesta, vorbește. Și harul lui Dumnezeu vorbește despre Dumnezeu și despre măreția lui Dumnezeu. Măreția lui Dumnezeu este evidentă pentru oricine are ochi să vadă acest har al lui Dumnezeu care a fost adus prin Evanghelie și nou. Cât de uimitor este acest har! Ce minunat! Dumnezeul care poate orbita Calea Lactee și apoi să ia în palmă 100 de milioane de galaxii și pur și simplu să le arunce în spațiu, ca pe o mână de praf, sau ca pe o mână de stele, El este Dumnezeul care te iubește și care te cunoaște pe nume și te cheamă pe nume și care, prin Domnul Iisus Hristos, te-a căutat pe calea pe care rătăceai. Și El a promis să ne mântuiască, să ne spere de păcate și să aibă grijă de noi. Nu este acesta un har? Nu este acesta o dovadă a dragostei sale și a pasiunii sale pentru noi oamenii pierduți? De aceea știu că numele Lui este măreț datorită harului Său. În loc de concluzie, în toate acestea erau, și poate putem spune, toate acestea erau de fapt în planul Său. Tot ceea ce a intenționat să fim și tot ceea ce vom face este în Iisus Hristos. De aceea îl credem, îl ascultăm, de aceea îl mărturisim în mod public. Și venim la botez, botezul credincioșului și mărturisim că El a schimbat viața noastră și că nu ne mai este rușine să îl mărturisim ca Mântuitor și Domn. De aceea venim la biserică să ne închinăm Lui. De aceea ne unim puterile și resursele pentru a ajunge cu Evanghelia sa până la marginile pământului. Cu acest mesaj pentru toți oamenii care nu-L cunosc ca Mântuitor personal. Noi trăim ca să-L cinstim, ca să-L lăudăm, ca să-L onorăm. Și din toate inimile noastre ne unim să spunem aceleași cuvinte din versetul 1 sau versetul 9. Haideți să le spunem și noi. Vă rog, luați Bibliile Și haidem să citim împreună, cu toții, cu voce tare. Să ne unim și noi cu psalmistul. Haide! Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Întrebarea este, este El Domnul și Mântuitorul tău? Știți, unii pretind că îl cunosc pe El. Și poate că nu-l cunosc. Dar asta, chiar dacă nu-l cunoști, asta nu-l împiedică pe El să fie Dumnezeu. Să fie Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Dumnezeu nu pierde nimic. El a făcut totul pentru noi. Cei care pierdem, suntem noi. De aceea mă rog că, într-adevăr, să ne gândim. Domnul și-a atins scopul și planul său în viețile noastre cu adevărat? Am atins noi tot potențialul pe care El îl are în minte pentru noi? Și dacă avem îndoieli, ce bine ar fi dacă ne-am trezit și am luat cuvântul lui Dumnezeu, am cercetat cuvântul lui Dumnezeu, ne-am hrănit și așa cum a făcut psalmistul, l-a lăudat și a început fiecare zi lăudându-l pe Domnul. E doar un început. Și Domnul, mă rog ca Domnul să atingă potențialul său. El a făcut totul. Acum partea noastră este să-i dăm voie. Să-i dăm voie. Să lăsăm într-adevăr să domnească în viețile noastre. Și așa vom putea, numai prin Hristos, nu prin eforturile noastre, să lăsăm cuvântul Său și Duhul Său Sfânt să lucreze în viețile noastre. Amen.